mas'uliyatni juda ham ehtiyotlik bilan ado etmoqlari shart. Chunki qalblarda shaxsiy adovatlari bor bo'ladigan bo'lsa biror xonadonga, buni ijro etib qolishadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bilib turibdi. Bular Alloh tabaraka va taolo tarafdan berilgan hakamlik degan unvonga xiyonat qilishgan bo'ladi. Hakam degan narsa albatta adil bo'lmoqligi shart bo'ladi. 36-oyatda Alloh subhanahu va taolo hayot qonunlarini bayon qilgandan keyin yashashdan bo'lgan maqsad nima ekanligini bayon qilib, va budulloha va la tushriku bihi shay'a. Hayotingizlarda Alloh subhanahu va taologa ibodat qilinglar. Allohning buyruqlarini bajaringlar deb turib, ibodat bilan kelyapti. Bu yuqoridagi Allohni hayotimiz uchun ko'rsatgan qonunlari, axloq odoblari ham hammasi mana shu ibodat ustida bo'ladi. Albatta Allohning ta'limi deb turib, ana shu Alloh bergan ta'limlarga amal qilinsa, bu narsa hayotimizdagi bo'ladigan oila qoidasi bo'lmasin, hammasi Alloh buyurgan deb turib amal qilinadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning huzurida ibodat deb yoziladi. Shuning uchun mana 36-oyatda Allohning yagona o'zginasiga ibodat qilinglar. Hayotdagi mana shu qonun qoidalarga amal qilish, shariat axloqlariga, odoblariga amal qilishlik hammasi Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ibodat bo'lib tushadi. Va la tushriku bihi shay'a. Alloh subhanahu va taologa biror narsada shirk keltirmanglar deb Alloh robbil alamin nahiy qilyapti. Avvaldagi mana so'zda buyruq bo'lyapti. Yagona o'zginasiga ibodat qilish, ikkinchi kelayotgan jumlada shirkdan qaytarishlik nahiy bo'lyapti. Hayotda qaysiki bir narsa bo'ladigan bo'lsa, har qanaqa kuchlik, har qanaqa qudratlik bo'ladigan bo'lsa ham, ana shundan sal-sal qalb bilan moyil bo'lib, shularga bir sig'inishlik hissi hodisodir bo'ladigan bo'lsa, ana shulardan bir yordam so'rashlik hissi lozim bo'ladigan bo'lsa, bu narsa shirk bo'lib qoladi. Alloh subhanahu va taolo Allohga biror narsada shirk keltirmanglar deb turib, shay'a deb keltirishligi maloika bo'lsa ham, jinlar bo'lsa ham, insonlar bo'lsa ham, har qanaqa qo'llarda saltanat, kuch, qudrat bo'ladigan bo'lsa ham, ana shularga bir yon bosib, moyil bo'lib, shularga sig'inishlik tusi sodir bo'ladigan bo'lsa, shularning nomini hammasini shirk deyiladi. Bu narsalar har qanaqa bo'lishligidan qat'iy nazar. Shuning uchun bu kalimada oyatda shay'a degan kalimani keltirilyapti. Nimaki narsa bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taologa sharik qilmanglar. Va bil validayni ihsana. Sizlar hayotda ota-onalaringizga yaxshilik qilib, ihson qilib hayot kechiringlar. Birran yaxshilik qilinglar. Valina janibin uzilani axloqiylar ota-ona qarshisida juda ham muloyim bo'lsin deb Parvardigor buyuryapti. Mana shu o'rinda bir to'xtab o'tmoqchimiz. Alloh subhanahu va taolo ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyuryapti. Zurriyalarga ham yaxshilik qilishlikka Alloh subhanahu va taolo bir qancha o'rinda buyurgan, xususan bolalaringizga, zurriyalaringizga yaxshilik qiling degan ibora Qur'oni Karimda masalan u kelmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo insonlarni fitratlarini, ya'ni yaralishlarini, xilqatlarini yaratgan paytda ularni fitratlarida ana shu o'zlaridan keyingi kelayotgan, qolayotgan avlodga yon bosishlik, o'zlariga shunaqa ehtiyojlari bo'lib turgan bo'lsa ham, farzandlariga yedirsam, farzandlarimga kiydirsam degan narsa qalblarda bo'ladi. O'zlari sovuq joyda o'tursa ham, farzandlarimiz issiq joyda o'tursa deydi. Lekin o'zlarini xalifa qilib qoldirgan, uchib ketgan, yuqorida o'tayotgan otalari, onalari tarafga yon bosishlari fitratlarda sal kamroq bo'ladi mana shu narsa. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo kalom sharifda Allohga ibodat qilinglar degan buyruq, biror narsani shirk keltirmanglar degan buyruqdan keyin ila ota-onalaringizga yaxshilik qiling deb turib, ota-onalarga yaxshilik qilishlikka tamomiy insonlarni chaqiryapti. Insonlar hayotlarida agar shu o'zlarini, aqllarini, idroklarini ushlab qolib, fitratlari bilan mustahkam harakat qilishmasalar, Alloh subhanahu va taoloning mana shu oyatlarini mulohaza qilmasalar, go'daklikdan tarbiya qilib, katta qilib, voyaga yetkizgan otalaridan g'ofil bo'lib hayot kechirib qolishliklari ehtimol edi. Ana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ota-onalaringizga yaxshilik qiling degan narsani buyruqni Kalom-i Sharifda bir qancha o'rinlarda marhamat etib bayon qiladi. Mana shu ota-onaga yaxshilik qilishlik xususidan keyin va bizil qurba qarindosh urug'larga ham yaxshilik qilishlikka, yetimlarga, miskinlarga, bechoralarga, valjaridil qurba yaqindagi qo'shni, yaqindagi qo'shnilarga ham xususan juda ham ahamiyat berishlikka Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Valjaril junub uzoqdagi, sizdan uzoq bo'lgan qo'shni bo'lsa ham ana shularga yaxshilik qilishlikka Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Va sahibi biljan safardagi rafiq, safardagi rafiqni ham bizdagi bo'ladigan, bizdan sodir bo'ladigan yordam, axloq, odob, ularni hayotlaridan xabar olish, kamchiliklardan xabar olishlik, albatta safarda borilgandan keyin, safarda birga bo'lgandan keyin ana shularning hollarini tekshirib turilmoqli shart. Alloh subhanahu va taolo va sahibi biljan dedi, safardagi birodarlarga ham yaxshilik qilishlik, ahvollardan xabar olib turishlikka Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Va ibnis sabil, yo'lovchilar safarlarda mana shu diyorlarga kelib, mollardan judo bo'lib, pullari qolmasdan qolgan bo'lsa, ularni hollari o'zlarini diyorlarida shunaqa yordam qilishlikka ehtiyojlari bo'lmasa ham, musofir bo'lib, shunaqa mollardan ajrab qolishgan bo'lgandan keyin, albatta bular ham juda katta ehson yordamlarga sazovor bo'ladilar. Hatto shularga zakotlardan ham yordam berishlikni Alloh subhanahu va taolo zakotlarni masoriflarida bayon qiladi. Ammo malakat aymanukum, qulilar molik bo'lgan xodimlar, xizmatkorlar albatta ularga ham yaxshilik qilishlikni islom shariati buyuradi. Bu xodimlar hozirgi sharoitlarda kishilar xonadonlarda, korxonalarda ishlatishayotgan shu yonlab kelishgan xodimlar bo'ladilar. Ana shu xonadonlarda ishlatayotgan xodimlarni ham ovqatlardan, suvlardan, kiyim-kechaklardan, mana masalan, qandaydir bu sharoitlardan xabar olib turmoqlari shart bo'ladi. Kiyim ovqatlarda nimani iste'mol qilishadigan bo'lsalar o'zlari, ana shu ishlatayotgan xodimlarga ham ana shu ovqatlardan iste'mol qildirishliklari shart bo'ladi. Va ma malakat aymanukum, mana tafsirida xodimlar deb tafsir qildilar. Inna Alloha la yuhibbu man kana muxtalan faqura. Alloh subhanahu va taolo do'stmidi kim hayotida shunaqa mutakabbir bo'lsa, odamlarga berayotgan mana shunaqa yaxshiliklarida, yordamlarida kibran o'zini katta olishlik uchun, odamlarga riyo qilishlik uchun beradigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bunaqa odamlarni do'st tutmaydi deyapti. Shuning uchun bu oyatlardan mana shunaqa xulosalarni olishlik kerakki, ota-onalarga qilinayotgan yaxshilik, qarindosh-urug'larga, qo'yni-qo'shnilarga qilayotgan yaxshilik, yo'lovchilarga ham, xodimlarga ham qilinayotgan yaxshilik, albatta ana shu Alloh uchun bulardan minnat. Men sizga mana shunaqa yaxshiliklarni qildim, sizni qo'llab-quvvatladim, siz turmush quradigan bo'lsangiz, shu turmushingizga men yordam berdim, meni yordamim bilan sizlar mana shunaqa hayot kechiryapsizlar degan narsa insonni juda ham mutakabbir, faxrli odamlardan o'zini katta oladigan holatlar qilib qo'yadigan holat bo'ladi. Ana shuning uchun oyatni fotimasida Alloh subhanahu va taolo bir qancha yaxshilik amallarga buyurgandan keyin hayotda ana shu yaxshilik qilingan amallarni riyo bilan, yaxshilik qilingan odamlarga mutakabbirlik qilib, faxrlanib, ana shu qilingan yaxshiliklarni hammasini savobini habata qilib yuborishlikdan Alloh robbil alamin qaytaryapti. Mana shunaqa ravishda, minnat ravishda, fi sabilillah amal qilmasdan minnat qilib qiladigan odamlarni qilayotgan amallarini ham, o'zlarini ham Alloh subhanahu va taolo do'st tutmasligini oyatni xotimasida Parvardigor bayon qilyapti. Sadaqallohul azim, duo qilaylik, Alloh subhanahu va taolo qilayotgan amallarimiz, xayr-ihsonlarimiz hammasi fi sabilillah bo'lishligini Alloh nasib etsin. Mana shunaqa yaxshiliklarni qilishlikka muyassar qilib qo'yganda Parvardigor ana shularni ajr samaralarini saqlab qolishligimizni Alloh hammamizga nasib etsin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.